167. kiri, külaskäik Philadelphiasse. Selle peere ja jutlustamisretke kirjeldustes mainitakse küll alati Jeesuse ja apostlite külaskäike eri paikadesse, kus 70 oma tööd tegid, kuid tuleb arvestada, et reeglina olid temaga kaasas ainult 10 apostlit, sest vähemalt 2 jäeti tavaliselt Pellasse rahvahulke õpetama. Kui Jeesus valmistus edasi Philadelphiasse minema, pöördus Siimon Peetrus koos oma venna Andreasega Pella laagrisse tagasi, et sinna kogunenud hulki õpetada. Kui meister lahkus Pella laagrist, et Beerea ümbrust külastada, läks 300-500 laagrilist tavaliselt temaga kaasa. Kui ta Philadelphiasse jõudis, saatis teda juba enam kui 600 poolehoidjat. Viimasel jutlustamisreisil läbi Dekapolise polnud imesid juhtunud ja kui jätta arvestamata 10 pidalitõbise tervendamine, polnud ka sellel Beerea missioniretkel seni imesid olnud. See oli periood, mille evangeeliumi kuulutati võimsalt ilma imedeta ja enamasti Jeesuse või isegi mõne tema apostli isikliku juures olekuta. Jeesus ja 10 apostlit jõudsid Philadelphiasse kolmapäeval, 22. veebruaril ning neljapäeval ja reedel puhkasid nad oma viimastest reisidest ja töödest. Jaakobus rääkis tol reede õhtul sünagoogis ja järgmiseks õhtuks kutsuti kokku üldkogu. Nad rõõmustasid väga evangeeliumi edu üle Philadelphias ja lähedal asuvates külades. Taaveti sõnumitoojad tõid teateid taevariigi edasisest edust ka kõikjal Palestiinas, samuti häid uudiseid Aleksandriast ja Damaskusest. Esimene, hommikueine variseridega. Philadelphias elas üks väga jõukas ja mõjukas variser, kes oli Abneri õpetused vastu võtnud ja kutsus Jeesuse sabati hommikuks oma majja hommikueinele. Oli teada, et Jeesust võis sel ajal Philadelphiasse oodata. Seepärast oli Jeruusalemmast ja mujalt saabunud suur hulk külalisi. Nende hulgas ka palju varisere. Sellele meistri auks korraldatud hommikueinele oli kutsutud umbes 40 juhtivat tegelast ja mõned seadusetundjad. Kui Jeesus Abneriga kõneldes veel uksel seisis, kuna võõrustaja ise oli istet võtnud, tuli tuppa üks Jeruusalemma juhtivaid varisere, suurkohtu liige, ja suundus harjunud kombel otse au kohale peremehe vasakul käel. Et see koht oli aga mõeldud meistrile ja paremal käel pidi istuma Abner, viipas võõrustaja Jeruusalemma variserile, et see istuks 4 istme võrra vasakule ning aukandja solvus väga, et ta aukohta endale ei saanud. Peagi olid kõik istet võtnud ja tundsid rõõmu võimalusest omavahel vestelda, sest enamik kohal viibijatest olid Jeesuse jüngrid või suhtusid evangeeliumisse muidu sõbralikult. Seda, et Jeesus ei pidanud enne sööma istumist kinni tseremoniaalse kätepesu nõudest, panid tähele ainult tema vaenlased. Abner pesi käsi söömist alustades, kuid mitte serveerimise ajal. Enne eine lõppu sisenes tänavalt mees, kes oli kaua ühe kroonilise haiguse all kannatanud ja nüüd haigestunud vesitõppe. See mees oli uskuja ja Abneri kaaslased olid ta hiljuti ristinud. Ta ei palunud Jeesust, et see ta terveks teeks, ent meister teadis väga hästi, et haige mees oli tulnud hommikueinele lootusega pääseda läbi Jeesust ümbritsevast rahvahulgast ning köita sel moel märksa tõenäolisemalt tema tähelepanu. Mees teadis, et tol ajal sooritati vähe imetegusid, kuid ta oli oma südames mõelnud, et tema suur häda võib meistri kaastunde äratada. Ning ta ei eksinud, sest kui ta tuppa astus, nägid teda nii Jeesus kui ka võlts vaga variser Jeruusalemast. Variser kiirustas väljendama oma meelevaha, et niisugusel inimesel oli lubatud tuppa tulla. Jeesus aga vaatas haiget meest ja naeratas nii heatahtlikult, et mees tuli lähemale ja istus põrandale. Kui eine hakkas lõppema, heitis meister pilgu teistele külalistele ja vaadates seejärel tähendusrikkalt vesitõbist meest, ütles. Mu sõbrad, Iisraeli õpetajad ja õpetatud seadusetundjad, tahaksin teile ühe küsimuse esitada. Kas seadus lubab sabatipäeval haigeid ja vaevatuid ravida või mitte? Ent kohal viibijad tundsid Jeesust liigagi hästi, nad vaikisid ega vastanud tema küsimusele. Siis läks Jeesus maas istuva haige mehe juurde, võttis tal käest kinni ja ütles, tõuse ja mine oma teed, Sa ei ole palunud end terveks ravida, aga ma tean su südame soovi ja su hinge usku. Enne kui mees ruumist lahkus, läks Jeesus oma kohale tagasi ja ütles lauas istujaltele. Minu isa ei tee niisuguseid tegusid selleks, et teid taevariiki ahvatleda, vaid et ilmutada end neile, kes on juba taevariigis. Te näete, et isale on omane just nii talitada, sest kes teist ei läheks sabatipäeval kaevu kukkunud lemmiklooma kohe sealt välja tõmbama. Kuna keegi talle ei vastanud ja võõrustaja toimunu selgelt heaks kiitis, tõusis Jeesus ja rääkis kõigile kohal viibijatele. Mu vennad, kui teid pulma kutsutakse, ärge istuge au kohale, sest kutsutute seas võib olla mõni teist auväärsem inimene ja võõrustaja peab tulema teie juurde ning paluma teil oma koht teisele aukülalisele loovutada. Sel juhul peate häbi tundes istuma lauas alamale kohale. Kui teid pidusöögile kutsutakse, oleks tark peolaua äärde jõudes otsida üles kõige alam koht ja istuda sinna, et võõrustaja võiks üle külaliste vaadates teile öelda. Mu sõber, miks istud sa vähimate kohal? Tule siia poole. Nii tõstetakse see külaline teiste silmis ausse. Ärge unustage, et iga üht, kes ennast ülendab, alandatakse, kuid seda, kes end tõeliselt alandab, ülendatakse. Seepärast, kui te korraldate lõuna või õhtusöögi, ärge kutsuge alati ainult oma sõpru, vendi ja sugulasi või rikkaid naabreid, et nemad omakorda teid enda pidusöögile võiksid kutsuda ja teile sellega tasuda. Pidusööki korraldades kutsuge vahel ka vaeseid, vigaseid ja pimedaid. Nii õnnistate te oma südant, sest teate hästi, et loombakad ja mannetud ei saa teile teie armastava hoolekande eest tasuda. Teine. Mõistujutt suurest õhtusöömaajast. Kui Jeesus variseri hommikueine lauas kõnelemise lõpetas, ütles üks kohal viibinud seadusetundjatest vaikust katkestades, soovides mõtlematult. Õnnis on see, kes sööb leiba Jumala riigis. Mis oli tolla ajal levinud ütlus. Selle peale rääkis Jeesus mõistujutu, mis läks südamesse isegi ta sõbralikule võõrustajale. Ta ütles, üks valitseja korraldas suure pidusöögi ja et ta oli palju külalisi kutsunud, tuli tal saata õhtusööma aja kätte jõudes teenrid kutsututele ütlema. Tulge, sest kõik on juba valmis. Kuid need hakkasid kõik vabandusi esitama, nagu oleksid oma vahel kokku leppinud. Esimene ütles, ostsin just talu ja pean tingimata minema seda vaatama. Ma palun sind, vabanda mind. Teine ütles, ostsin just viie ikke jaoks härgi ja pean minema neid vastu võtma. Ma palun sind, vabanda mind. Ja järgmine ütles, ma olen äsja naise võtnud ja seepärast ei saa tulla. Ja teenrid läksid tagasi ning andsid kõik vabandused oma isandale edasi. Maja isand sai seda kuuldes väga vihaseks ja ütles oma teenrite poole pöördudes. Olen selle peolaua ette valmistanud, nuum loomad on tapetud ja kõik minu külaliste jaoks valmis seatud, aga nemad on mu kutse tagasi lükanud. Igaüks hoolib vaid oma maadest ja kaupadest ega pea lugu isegi mu teenritest, kes neid minu peole kutsuvad. Minge siis ruttu linna tänavatele, välja maanteedele ja kõrvalteedele ning tooge siia vaeseid ja tõrjutuid, pimedaid ja lombakaid, et peol oleks külalisi. Ja teendrid tegidki, nagu isand oli käskinud, ning ikka veel oli külalistele vabu kohti. Siis ütles isand teendritele, minge nüüd teedele ja küladesse ning sundige sealseid inimesi siia tulema, et mu maja saaks rahvast täis. Ma kuulutan teile, et ükski neist, keda oli algselt kutsutud, ei saa minu pidusööki maitsta. Teenrid tegidki, nagu isand oli käskinud ja maja sai rahvast täis. Neid sõnu kuuldes lahkusid kohal viibijad igaüks oma koju. Vähemalt üks tol hommikul kohal olnud pilklikest variseridest sai mõistujutu tähendusest aru, sest ta laskis end samal päeval ristida ja tunnistas avalikult oma usku taevariigi evangeeliumisse. Aabner pidas samal õhtul uskujate üldkogu ees selle mõistujutu kohta jutuse. Järgmisel päeval pühendusid kõik apostlid filosoofilistele arutlustele, püüdes tõlgendada seda mõistujuttu suurest õhtusöömaajast. Jeesus kuulas küll huviga kõiki neid erinevaid tõlgendusi, kuid keeldus vankumatult aitamast neil mõistujutu paremini mõista. Ta ütles ainult, leidku igaüks enda jaoks ja oma hinges selle tähendus. Kolmas. Jõuetuse vaimuga naine. Abner oli korraldanud meistrile võimaluse õpetada tol sabatipäeval sünagoogis. See oli esimene kord, mil Jeesus esines sünagoogis pärast seda, kui kõik sünagoogid olid suur kohtu korraldusega ta õpetustele suletud. Teenistuse lõppedes langes Jeesuse pilk tema ees seisvale vanale naisele, kellel oli rõhutud ilme ja kes oli väga kõveraks vajunud. Seda naist oli kaua vallanud hirm ja kogu rõõm oli tema elust kadunud. Kui Jeesus kantslist alla astus, läks ta selle kooldu vajunud naise juurde, puudutas teda õlast ja ütles, naine, kui sa vaid usuksid, vabaneksid sa täielikult oma jõuetuse vaimust. Ning naine, kes oli olnud küürus ja hirmust rõhutud juba enam kui 18 aastat, uskus meistri sõnu ja ajas end usu abil kohe sirgeks. Kui naine nägi, et tema keha on jälle sirge, hakkas ta valju häälega Jumalat kiitma. Hoolimata sellest, et selle naise haigus tulenes täielikult tema meelest, sest ta keha oli kooldu vajunud rõhutud meele tõttu, arvasid inimesed, et Jeesus oli ravinud ta terveks tõelisest füüsilisest hädast. Philadelphia sünagoogi kogudus suhtus Jeesuse õpetustesse küll sõbralikult, kuid sünagoogi ülemaks oli ebasõbralik variser. Ta jagas koguduse arvamust, et Jeesus oli ravinud naise terveks füüsilisest vaevusest ning nördinud, et Jeesus oli söendanud seda teha sabati päeval. Tõusis ta koguduse ees püsti ja ütles, kas inimestel pole mitte kõigi tööde tegemiseks 6 päeva? Seepärast tulge neil tööpäevadel ja laske end ravida, aga mitte sabati päeval. Kui ebasõbralik ülem oli seda lausunud, pöördus Jeesus kantslisse tagasi ja küsis, milleks silmakirjad seda? Eks iga üks teie seast vabasta oma härja sabati päeval sõimest ja viida jooma. Kui see tegevus on sabati päeval lubatud, kas ei tohi siis ka seda naist, Abrahami tütart, keda kuri on 18 aastat maadligi surunud, kütkeist vabastada ja viia vabadusest ning eluvetest osa saama kas või sabati päeval. Ning kui naine jätkas Jumala ülistamist, jäi kritiseerija häbisse ja kogudus rõõmustas koos naisega, et ta oli terveks tehtud. Sünagoogi ülem tagandati ametist Jeesuse avaliku kritiseerimise pärast tol sabati päeval ja tema asemele seati üks Jeesuse poolehoidja. Jeesus vabastas sageli hirmu ohvreid nende jõuetuse vaimust, meele rõhutusest ja hirmu köödikuist. Ent inimesed pidasid kõiki niisuguseid haigusi füüsilisteks hädadeks või nende all kannatajaid kurjast vaimust vaevatuteks. Jeesus õpetas pühapäeval jälle sünagoogis ja Abner ristis paljud samapäeva lõuna ajal linnast lõuna pool voolavas jões. Järgmisel päeval kavatses Jeesus koos 10 apostliga Pella laagrisse tagasi pöörduda, kuid saabus üks Taaveti sõnumitooja, kes tõi Jeesusele pakilise sõnumi tema sõpradelt Jeruusalemma lähedalt Betaaniast. Neljas. Teade Betaaniast. Pühapäeva 26. veebruari hilisõhtul saabus Philadelphiasse kuller Betaaniast teatega Martalt ja Maarjalt. Issand, see, keda sa armastad, on väga haige. Sõnum jõudis Jeesuseni õhtuse nõupidamise lõpus, kui ta parajasti apostlitele hea tööd soovis. Algul ei vastanud Jeesus midagi, selle iseäraliku viivituse ajal näis ta suhtlevad taas kellegagi endast väljaspool ja eemal. Siis vaatas ta taas üles ning ütles apostlite kuuldes sõnumi toojale. See haigus ei too tegelikult surma. Ärge kõhelge kasutamast seda Jumala ülistamiseks ja poja ülendamiseks. Jeesus armastas Martat, Maarjat ja nende venda Laatsarust väga. Ta armastas neid tulise kiindumusega. Tema esimene inimlik mõte oli neile kohe appi minna, kuid tema ühendatud meelde tuli veel üks idee. Ta oli peaaegu loobunud lootmast, et juutide juhid Jeruusalemas kunagi taevariigi vastu võtavad, kui ta armastas oma rahvast endiselt ja nüüd tekkis ta peas plaan anda Jeruusalemma kirjatundjatele ja variseridele veel üks võimalus tema õpetused vastu võtta. Ta otsustas teha, kui isa nõustub, sellest viimasest üleskutsest Jeruusalemmale kogu oma maise elujärgu väliselt kõige sügavama ja hämmastavama etteaste. Juudid olid klammerdunud imet tegeva vabastaja idee külge ja ehkki ta oli keeldunud laskumast aineliste imede korda saatmiseni ja poliitilise võimu ilmaliku ilmutamiseni, palus ta nüüd isalt luba avaldada oma seni ilmutamata meelevalda elu ja surma üle. Juudid tavatsesid matta oma surnud nende lahkumispäeval. See oli nii soojas kliimas vajalik teguviis. Sageli juhtus, et nad panid hauda inimese, kes oli vaid koomas, nii et inimene tuli teisel või isegi kolmandal päeval hauast välja. Ent juudid uskusid, et ehkki vaim või hing võib kaheks või kolmeks päevaks keha juurde jääda, ei ole seda seal enam pärast kolmandat päeva. Et neljandaks päevaks on kõdunemine juba üsna kaugele jõudnud ning et pärast selle aja möödumist ei pöördu keegi hauast tagasi. Seepärast jäi Jeesus veel kaheks terveks päevaks Philadelphiasse, enne kui valmistus Betaaniasse minema. Kolmapäeva varahommikul ütleski ta oma apostlitele, valmistugem kohe jälle Juudamaale minema ja kui apostlid kuulsid meistrit seda ütlemas, läksid nad veidikeseks ajaks eemale omavahel nõu pidama. Jaakobus võttis koosoleku juhtimise enda peale ja nad kõik nõustusid, et oleks suur rumalus lasta Jeesusel jälle Juudamaale minna ning nad tulid tagasi ja teatasid talle oma üksmeelse otsuse. Jaakobus ütles, meister, sa käisid mõne nädala eest Jeruusalemas ja sealsed juhid tahtsid sind tappa, rahvas aga kividega pilduda. Sa andsid tookord neile inimestele võimaluse tõde vastu võtta. Me ei luba sul jälle Juudamaale minna. Siis ütles Jeesus, kas te ei saa aru, et päevas on 12 tundi, mille jooksul võib ohutult tööd teha? Kui inimene kõnnib päeval, ei komistada nii palju, sest on valge. Kui inimene kõnnib öösel, võib ta pimedas komistada. Kuni mu päev veel kestab, ei karda ma Juudamaale minna. Ma tahan nende juutide jaoks veel ühe vägeva teo teha, anda neile veel ühe võimaluse uskuda, kas või nende endi tingimustel. Isa vägevuse ja poja armastuse välist auhiilgust ning nähtavat avaldumist. Ning pealegi, kas te ei saa siis aru, et meie sõber Laatsarus on uinunud ja ma tahan minna teda sellest unest äratama? Siis ütles üks apostlitest, meister, kui Laatsarus on uinunud, siis toibub ta seda kindlamine. Juudid tavatsesid tolla ajal rääkida surmast kui ühest unevormist, aga apostlid polnud aru saanud, et Jeesus oli mõelnud Laatsaruse siit ilmast lahkumist ning meister ütles nüüd otse sõnu, Laatsarus on surnud ja mul on teie pärast hea meel, et mind seal ei olnud, sest isegi kui see teisi ei päästa, saate teie veel ühe põhjuse minusse uskuda. See, mille tunnistajateks te nüüd saate, annab teile kõigile jõudu valmistuda päevaks, mil ma teie juurest lahkun ja isa juurde lähen. Kui nad ei suutnud teda veenda, et ta hoiduks Juudamaale minemast ja kui mõned apostlid ei tahtnud isegi temaga kaasa minna, pöördus Toomas oma kaaslaste poole järgmiste sõnadega. Me oleme meistrile rääkinud oma kartustest, kui ta on kindlalt otsustanud Betaaniasse minna. Olen nõus, et see tähendab lõppu. Nad tapavad ta kindlasti, aga kui meister on selle tee valinud, täikem vapralt oma kohust. Mingem ka meie, et võiksime koos temaga surra. Ja nii oli see alati. Kaalutletud ja vankumatud julgust nõudvates küsimustes oli Toomas ikka 12 apostli peamine tugi. Viies. Teel Betaaniasse. Teel Juudamaale järgnes Jeesusele peaaegu 50 sõbrast ja vaenlasest koosnev rühm. Kolmapäeva lõunajal kõneles ta apostlitele ja sellele poolehoidlate rühmale pääsemise tingimustest ja selle õppetunni lõpus rääkis neile mõistujutu variserist ja töölnerist, maksukogujast. Jeesus ütles, te teate, et isa kingib inimlastele päästmise ning see päästmine kingitakse vabalt kõigile, kellel on piisavalt usku, et võtta vastu pojaseisus jumalikus peres. Inimene ei saa seda päästmist millegagi ära teenida. Ennast õigustavate tegudega ei saa Jumala soosingut osta ja rohke avalik palvetamine ei leevenda elava usu puudumist südames. Välise teenimisega võib küll petta inimesi, aga Jumal vaatab teie hinge. Heaks näiteks selle jutu kohta on kaks meest, kes läksid templisse palvetama. Üks neist oli variser ja teine tölner. Variser seisis ja palvetas omaette. O Jumal, tänan sind, et ma pole niisugune nagu teised. Liikasuvõtjad, harimatud, ebaõiglased, abielu rikkujad või isegi nagu see tölner. Ma paastun kaks korda nädalas, maksan kümnist kõigelt, mis ma saan, ent eemal seisev tölner ei tõstnud isegi oma silmi taeva poole, vaid lõi endale vastu rindu öeldes. Jumal, ole minu patuse vastu armuline. Ma ütlen teile, et tölner läks koju Jumala heaks kiiduga, variseraga mitte, sest iga üht, kes ennast ülendab, alandatakse, aga seda, kes ennast alandab, ülendatakse. Tolle õhtul Jeerikos püüdsid ebasõbralikud variserid meistrit lõksu püüda, meelitades teda arutlema abielu ja lahutuse üle. Nagu seda tegid kord nende kaaslased Galileas. Kuid Jeesus vältis oskuslikult nende püüdeid panna teda lahutusseadustele vastu vaidlema. Nii nagu tölner ja variser olid näited heast ja halvast usust, nii olid nende lahutustavades juutide seadustiku paremad abielu seadused vastuolus Moosese lahutussätete variserlike tõlgenduste häbiväärse lõtvusega. Variser hindas ennast madalaimaga võrreldes. Tölner võrdles end kõrgeima ideaaliga. Variserile oli pühendumine viis soodustada võlts vaga tegevusetust ja veenda end vaimses võlts turvalisuses. Tölneril aitas pühendumine liigutada hinge, et see mõistaks vajadust kahetseda, pihtida ja võtta usuga vastu armulik andestus. Variser otsis õiglust, tölner otsis halastust. Universumi seadus on, paluge ja teile antakse, otsige ja te leiate. Ehkki Jeesus ei lasknud end tõmmata variseridega vaidlusse lahutuse üle, esitas ta oma õpetuses positiivse nägemuse abielu kõrgeimatest ideaalidest. Ta ülistas abielu kui kõige ideaalsemat ja kõrgemat kõigist inimsuhetest. Samuti andis ta mõista, et Jeruusalemma juutide lõdvad ja ebaõiglased lahutustavad on talle sügavalt vastumeelsed, sest tolle ajal lubati mehel end oma naisest lahutada väga tühistel põhjustel. Näiteks juhul, kui naine oli kehv kokk või ei osanud korralikult maja pidada. Samuti sel lihtsal põhjusel, et mees oli armunud ilusamasse naisesse. Variserid olid läinud oma õpetustes isegi nii kaugele, et nimetasid nii lihtsat lahutust juudi rahvale, eriti variseridele võimaldatud eri korraks. Niisiis, ehkki Jeesus keeldus abielu ja lahutuse küsimustes oma arvamust avaldamast, mõistis ta väga kibedalt hukka abielu suhte nii häbiväärse mõnitamise ja juhtis tähelepanu selle ebaõiglusele naiste ja laste suhtes. Ta ei kiitnud heaks ühtki lahutustava, mis andis mehele naise suhtes mingeid eeliseid. Meister toetas vaid neid õpetusi, milles naisi loeti meestega võrdseteks. Ehkki Jeesus ei andnud abielu ja lahutuse kohta uusi korraldusi, käskis ta juutidel elada oma enda seaduste ja kõrgemate õpetuste kohaselt. Püüdes nende ühiskonnas välja kujunenud tavasid parandada, tugines ta pidevalt pühakirjadele, toetades küll niivisi kõrgeid ja ideaalseid arusaamu abielust. Vältis Jeesus oskuslikult küsimuste esitajatega vaidlusse sattumist ühiskondlike tavade üle, mida esindasid kas nende kirja pandud seadused või kõrgelt hinnatud lahutusõigused. Apostlitel oli väga raske mõista meistri vastumeelsust esitada kindlaid väiteid teaduslike, ühiskondlike, majanduslike ja poliitiliste probleemide kohta. Nad ei saanud täielikult aru, et tema maine missioon oli suunatud ainult vaimsete ja usutõdede ilmutamisele. Kui Jeesus oli kõnelnud abielust ja lahutusest, esitasid apostlid talle õhtul hiljem omavahel rohkesti täiendavaid küsimusi ja tema vastused neile küsimustele vabastasid nende meeled paljudest väärarvamustest. Selle nõupidamise lõpus ütles Jeesus, abielu on auväärne ja seda peaksid soovima kõik inimesed. Asjaolu, et inimese poeg oma maist missiooni üksi sooritab, ei kahanda mitte mingil juhul abielu soovitatavust. See, et mina nii talitan, on isa tahe, kuid seesama isa on käskinud luua mees- ja naissoo ning on jumalik tahe, et mehed ja naised leiaksid oma kõrgeima teenimise ja sellest tulenevad rõõmud kodu rajamises laste vastuvõtmiseks ja koolitamiseks ning nende laste loomisel teevad nende vanemad koostööd taeva ja maa loojatega. Seepärast peab mees jätma oma isa ja ema ning hoidma oma naise poole ja nendest kahest saaks nagu üks. Sel viisil vabastas Jeesus apostlite meeled paljudest abielu küsimustega seotud muredest ja selgitas paljusid lahutust puudutavaid arusaamatusi. Samal ajal ülendas ta väga palju nende ideaale sotsiaalsest liidust ja suurendas nende austust naiste, laste ja kodu vastu. Kuues. Väikeste laste õnnistamine. Tol õhtul levis Jeesuse sõnum abielu ja laste õnnistatuse kohta üle kogu Jeeriko. Nii et järgmisel päeval tulid varakult enne seda, kui Jeesus ja apostlid hakkasid lahkumiseks ettevalmistusi tegema, juba enne hommikueine aega kümned emad Jeesuse juurde, lapsed süles ja käekõrval ning soovisid, et ta väiksekesi õnnistaks. Kui apostlid läksid välja seda lastega emade kogunemist vaatama, püüdsid nad neid ära saata, kuid naised keeldusid lahkumast, enne kui meister käed nende laste peale paneb ja neid õnnistab. Ning kui apostlid hakkasid emasid valjusti noomima, tuli Jeesus kära kuuldes välja ja pahandas nendega, öeldes, laske väikestel lastel minu juurde tulla, ärge keelake neid, sest nende päralt on taevariik. Tõesti, tõesti, ma ütlen teile, kes ei võta Jumala riiki vastu väikese lapsena, saab vaevalt küll seal täieliku vaimse mehe eani jõuda. Kui Jeesus oli apostlitega kõnelnud, võttis ta kõik lapsed vastu, pannes käed nende peale ja rääkides samal ajal julgustavalt ja lootust andvalt nende emadega. Jeesus rääkis tihti oma apostlitega taeva eluaseme ilmadest ja õpetas, et edasi liikuvad Jumala lapsed peavad seal vaimselt üles kasvama, nii nagu lapsed selles maailmas füüsiliselt suureks kasvavad. Sageli on nii, et see, mis on püha, paistab pealt näha argise asjana. Ning samamoodi juhtus tollelgi päeval, mil neil lastel ja nende emadel polnud üldse aimu, et kõike toimuvad pealt vaatavad Nebadoni intellekti olendid näevad Jeeriko lapsi mängimas universumi loojaga. Jeesuse õpetus parandas naise seisundit Palestiinas üsna palju ja see oleks olnud nii kogu maailmas, kui tema poolehoidjad poleks sellest, mida ta nii suure vaevaga õpetanud olid, sedavõrd kaugele kaldunud. Jeerikos rõhutas Jeesus oma apostlitele seoses aruteluga lastele jumaliku palveldamise, harjumuste varase õpetamise üle ka ilu suurt väärtust palveldamisvajadust tekitava mõjurina, eriti laste puhul. Meister õpetas juhtnööride ja näidete varal, et loojalt on kõige parem palveldada looduslikus keskkonnas. Ta eelistas suhelda taevase isaga puude ja alamate loodud olendite seas. Ta mõtiskles rõõmuga isa üle, vaadeldes loojate poegade tähe maailmu. Kui jumalat ei ole võimalik palveldada looduslikes palvelates, peaksid inimesed püüdma igati leida selleks kauneid hooneid, võluvalt lihtsaid ja kunstipäraselt kaunistatud pühamuid, et intellektuaalsel lähenemisel vaimsele suhtlemisele jumalaga võiksid ärgata kõrgeimad inimlikud emotsioonid. Tõde, ilu ja pühadus aitavad tõelisele palveldamisele võimsalt ja tõhusalt kaasa. Vaimset ühendust ei edenda, aga pelgalt massiivsed ja ülepakutud kaunistused, mis on loodud inimese keerulise ja suurustleva kunsti abil. Ilu on kõige religioossem siis, kui see on nii lihtne ja looduslik kui võimalik. Kahju, et väikesed lapsed tutvuvad avaliku palveldamisega esmakordselt külmades ja kõledates ruumides, milles on nii vähe võluvat ilu, rõõmsameelsust ja innustavat pühadust. Lapsele tuleks tutvustada palveldamist looduses ja nad peaksid alles hiljem oma vanematega kaasa minema avalikesse religioossetesse kogunemispaikadesse, mis on aineliselt vähemalt sama võluvad ja kunstipäraselt kaunid kui kodu, kus ta iga päev elab. Seitsmes. Vestlus inglitest. Kui nad mägedest üles Jeerikost Betaaniasse rändasid, kõndis Naatanael suurema osa teest Jeesuse kõrval ja arutelu laste seoses taevariigiga viis kaudselt inglite hoolekande käsitlemisele. Naatanael küsis meistrilt lõpuks. Kui ülempreester on saduser ja saduserid ei usu inglitesse, mida pean ma siis inimestele taevastest hoolekandjatest õpetama? Siis ütles Jeesus muu hulgas. Ingliväed on loodud olendite eraldi klass. Nad on täiesti erinevad surelike ainelisest loodud olendite klassist ja moodustavad universumi intellekti olendite eraldi rühma. Inglid ei kuulu sellesse loodud olendite rühma, mida pühakirjas Jumala poegadeks nimetatakse. Nad pole ka surelike inimeste ülendatud vaimud, kes on asunud liikuma edasi kõrgetes eluaseme ilmades. Inglid on sellistena loodud ega paljune. Ingli vägedel on inimsooga vaid vaimne sugulus. Kui inimene teel paradiisi isa juurde edasi liigub, läbib ta seisundi, mis on inglite omaga sarnane, kuid surelik inimene ei saa kunagi ingliks. Inglid ei sure kunagi, nagu sureb inimene. Inglid on surematud, kui nad just ei tee pattu, nagu juhtus mõnega seoses Lutsiferi pettusega. Inglid on taeva vaimsed teenjad ning nad pole ei kõike teadvad ega kõik võimsad. Ent kõik ustavad inglid on tõeliselt puhtad ja pühad. Kas te siis ei mäleta, ma olen teile kunagi varem öelnud, et kui teie vaimusilmi võitaks, näeksite te taevast avanemas ning Jumala ingleid tõusmas ja laskumas. Inglite hoolekande kaudu võivad maailmad omavahel sidet pidada, sest kas ma pole teile korduvalt öelnud, et mul on ka teisi lambaid, mis pole sellest karjast. Ja need inglid ei ole mitte vaimumaailma nuhid, kes teid jälgivad ja siis isale teie südame mõtteist ja keha tegudest ette kannavad. Isal pole niisugust teenistust vaja, sest teie sisimas elab tema enda vaim. Ent need ingli vaimud tegutsevad selle nimel, et üks osa taevasest loodust teaks teiste kaugete universumi osade tegemistest. Ning paljud inglid saadetakse isa ja poegade universumite valitsuses tegutsedes inimrasse teenima. Kui ma õpetasin teile, et paljud neist seeravitest on hoolekande vaimud, ei rääkinud ma ei kujundlikult ega poeetiliselt. Ja kõik see on tõsi, hoolimata sellest, et teil on neist asjust raske aru saada. Paljud inglid tegelevad inimeste päästmisega, sest kas ma pole teile rääkinud, kui rõõmsad on seeravid, kui mõni hing otsustab loobuda patust ja hakata Jumalat otsima. Ma rääkisin teile ka rõõmust, mida taeva inglid tunnevad iga patustaja juures, kes kahetseb. Ning viitasin sellele, et on olemas teisi kõrgemaid taeva olendite klasse, kes samuti hoolitsevad surelike inimeste vaimse heaolu ja jumaliku edenemise eest. Ingleid huvitab väga ka see, mil viisil inimese vaim vabaneb lihakestast ja hing juhitakse taevasse eluaseme ilmadesse. Inglid on inimhinge kindlad taevased teejuhid. Sel määramatul ajal, mis lahutab keha surma uuest elust vaimu asupaikades. Ta oleks Naatanaeliga veelgi inglite hoolekandest rääkinud, kuid tema jutu katkestas Marta lähenemine, kellele sõbrad, kes olid teda näinud idapoolsetest mägedest üles tulemas, olid teatanud meistri lähenemisest Betaaniale. Ja naine kiirustas nüüd teda tervitama.